Við hér á Ströndum vorum svo heppin að fá í heimsókn þaulreyndan hestamann. Jón Þórðarson sem á að baki langan og farsælan feril í hestamennsku, bæði tamningum og kennslu, var fús til að meðla okkur byrjandunum á sinni miklu reynslu. En hvernig voru hestar notaðir áður en að þessa tamningar byrjuði hér?
Fyrr á tímum þá voru hestar notaðir bara til ja bæði sem var kallað brúkuna hestar voru notaðir við landbúnaðin, við heyskap og allt sem að hægt var að koma við áður en að vélar komu.
Og þetta líka bara sem samgöngutæki til að ferðast milli bæ.
Já og samgöngutæki, það var einhver bílar og svo ferðaðist fólk á hestum til að komast á milli staða og svo eftir því sem tími leiða þá fóru að koma bílarnir og þá svona smátt og smátt lagðist það niður að fólk þyrfti að nota hesta til að komast á milli staða en alltaf voru einhverjir sem að höfðu gaman að því að ferðast á hestum og þó svo að bílar kæmu og að þá hafði fólk þetta svona smátt og smátt sér meira til gamans og á tímabili svona hvað á maður að segja milli 1930, 1940, 1950 að þá var þörfin ekki fyrir að þá gat fólk farið víðast hvar á bílum og þá var þörfin ekki fyrir það en þeir sem höfðu áhuga fyrir hestum að þeir notuðu þetta þá sér meira til ánægju og skemmtunar og svo svona fram undir 1950 þá breytist þetta mikið og þá hérna fælkaði hestamönnum eða þeim sem að höfðu áhuga á þessu og þetta ládáldi niðri en svo svona og undir 1950 að þá fór að verða þetta meira svona bara sport og fólk nota hesta sér til ánægju og þá þótti ástæða til að fara að efla búa til samtök hesta áhugamanna og 1950 var svo landssamband hestamanna stofnað og til dæmis í Reykjavík þá fór hestum að fjölga mikið og menn notuðu sína frítíma til að njóta þess að ríða á hestunum og svo hefur þetta haldið svona áfram alla götur og sem betur fer stöðugt aukist.
En segðu mér, þegar hestamannskan breyttir, sem sagt úr því að vera, það væri verið að nota hestana sem dráttar dýr og vinnudýr, var þá ekki krafan öðruvísi byggingu hestir?
Já, svo var þetta nú þannig eða þótti að það voru kannski ákveði byggingalega hesta sem að hentaði betur til vinnuhesta, dráttarhesta og var farið að leggja meiri áherslu á ræktun reiðhesta og þá var sóst eftir að fá léttbyggðari hesta og líka fallegri hesta og það voru töluverð deildar meiningar um þetta á þessum tíma hvað væri besta byggingalega reiðhestana og svo hefur þetta þróast að mér finnst vel og á tiltölulega hratt að það er ólíkt að sjá í dag reið hestana. Það mikill munur frá því sem var á þessum áratugum, þarna fyrir 1950 til dæmis, þó að það væru alltaf til mjög fallegir hestar en þeir voru færri heldur en nú og svo hafa hestarnir stækkað tölvert
mikið. Sanns þá eru þeir ræktaðir, þá eru, já, ræktaðir stærri.
Já, og kannski kemur uppeldið eitthvað þar inn í líka að hvað viðugjörningur við hestana betri heldur en var og
En mér langar þegar þú byrjar að temja þú sagði mér að þú hefur ekki haft eiginlega neinar fyrirmyndir nú eru tamninga skólar alveg bara
Já, nei, það þekktist ekki í þetta það, ég byrjaði að temja 1964 og þá var ekki auðvelt að afla sér þekkingar og maður það svona besta sem að maður gat að það var að fylgjast með eldri mönnum sem að höfðu getið sér gott orð og náð góðum árangri í reiðmennskunni og þessa menn reyndi maður að gjarnan að elta og fylgjast með og ef að maður spurði þessa menn sem að maður nú kannski svona valla þorði að þá fekk maður ekki mörg svör og margir töldu að þessir menn væru ekkit fyrir það að vera að segja frá hvernig þeir gerðu og að hverju þeim gengi svona vel en þegar maður hugsar þetta svona betur að þá gæti ég nú trúað að þeir hafi kannski ekkert átt svo gott með að koma þessu frá sér í orðum því að þeir höfðu heldur ekki haft neina tilsögn þetta var fyrst og fremst það sem að þeim hafi lánast að finna út sjálfur hvað hendaði best við í reiðmennskunni og þar að leiðandi gekk þeim betur heldur en almenningi getum að sagt en svo núna á seinni tímum að þá hefur fólk möguleika á að læra þetta af reyndari mönnum og eftir 1970 þá hefur þessu fleikt mikið fram þá komu hingað þýskir feðgar feldmannfeðgarnir og héldu hérna námskeið og það er líklega fyrsta námskeið í reiðmennsku sem að var hér á Íslandi og úr því fóru menn að fá eitthvað svona sem að þeir þá höfðu lært og gátu svo gefi frá sér og svo hefur þetta þróast í það að nú eru hér á landi virkilega góðir reiðskólar og þar að leiðandi á fólk miklu léttara með að afla sér þekkingar og svo er náttúrulega reynslan stór þáttur í þessu. Þannig að
reynsla hvers og eins tamningamanns.
Já, þeir sem að hafa virkilega áhuga á hestamennskuna að þá fýsir í að afla sér endalaust meiri og meiri þekkingar og þannig gengur þetta áfram. Því að þetta er hlutir sem ekki koma að sjálfum sér, þetta tekur langan tíma og ef að maður hefur ekki brennandi áhuga þá gengur þetta hægar.
Heldur það geti hvers sem er orðið góður tamningamaður ef hann hefur áhuga á því?
Já, ef að fólk getur tilenga sér atriði sem að mér finnst að gildi virkilega mikið í þessu og hefur nógan áhuga að þá held ég að flestir geti náð ansi langt en auðvitað það misjönd með þetta eins og svo margt annað hvað hverjum og einum fellur vel og hversu næmur einstaklingurinn fyrir ja hverju sem
En hvaða atriði það, hvað það sem gerir góðan tamningamann?
Nú, það nú kannski, finnst mér erfitt að segja nákvæmlega en til dæmis nærgætni, þolinmæði, ákveðni, þetta þarf maður að hafa virkilega með sér til að hafa möguleika á að ná árangri í tamningum til dæmis.
Nú eru sumir hestar hrekkjóttir. Hvað það bara tamnings, það karakterið þeirra eða hægt að temja það úr þeim?
Já, það náttúrulega karakterin að einhverju leiti en að miklu leiti nú hægt að í mörgum tilfellum hægt að komast hjá þessu með því að undirbúa hestin vel frá byrjun og að komast í þá aðstöðu að hesturinn treysti manni sé ekki hræddur og að maður getur svo fikra sig markvist áfram tekið lítið í einu og bætt svo við eftir því sem að manni finnst að hesturinn sé móttækilegur fyrir. Þetta með hrekkjóta hesta, í mörgum tilfellum hefur þetta verið vegna þess að það var farið of hratt í sækirnar og hesturinn hrættur, nervus og það nú viðbröð hestsins ef að þeir lenda í einhverju þrengingum að þá vilja þeir forðast og þetta viðbrögð sem að þeir þá finna upp á að beita til að losa sig út úr fjötrunum. Þannig að nú eru hestar almennt ekki hrekkjóttir og það að stórum hluta vegna þess að þeir eru betur tamdir og þar kemur til dæmis nærgætnin fram að maður ætli hestinum ekki meira heldur en hann getur valdið hverju sinni og svo að vera þolinmóður ef að maður byrjaður að vinna að einhverju markmiði og manni finnst það ekki ganga nógu vel að þá kannski spennist maður upp og vill reyna að flýta þessu en þá hesturinn ekki móttækilegur og bregst við á þann hátt að hann vill forða sér og svo að maður þarf að vera ákveðin líka og beita því að því marki að ef að maður ekki sýnir hestinum þessa ákveðni að þá getur hesturinn brugðist þannig við að hann verður óörugur og nervus og þá vill hann líka í burtu og svo hitt að ef að maður ekki of nógu ákveðin að þá geta sumir hestar fundið upp á því að ganga á mannin og hreinlega taka völdin þannig að þetta er svona ótrúlega margbroti kannski, jú það það og skemmtilegt verkefni að finna þarna balansin á milli, hvað hentar hverju sinni, en fyrst og fremst það að fara ekki of hratt í sakirnar, því að þá ámaður á hættu að lenda í vandræðum og þann hátt að maður eiginlega kominn fram úr, maður farin að krefjast meira heldur en hesturinn getur skilið og hann eiginlega veldur ekki kröfunum og þá maður aftur kominn í baklás og verður jafnvel að færa sig töluvert aftar í þjálfuninni, í verkefninni sjálfum sér. Þannig að þetta er voðalega mikið atriði að ætla sér ekki of mikið í einu.
En þú sagði mér að þú ert búin að vera í hestamennsku hvað 50 ár?
Já, meira og minna, já.
Og bæði þér finnst þú ekki vera orðin fullnuma?
Nei, það er langt frá því og maður verður það aldrei. Maður getur alltaf bætt við þekkinguna og ég tek sem dæmi núna að ef maður reynir að líka saman reiðmennskunni núna og fyrir 50 árum að þetta er ekkert hægt að bera þetta saman. Það er svo ótrúlegt hvað þetta unga fólk í dag getur gert og gerir með þessa ágættu hesta. Þetta er eitthvað sem að maður hefði aldrei látið sér þetta í huga á þeim tímum.
En þér finnst það þá gaman að fara á bak?
Já, það finnst mér, já.
Hvað er það? Getur þess að hvað er það sem að heillar þig?
Já, það er nú bara að vera saman með hestinum og ég hef sérstaklega gaman að því að vera út í náttúrunni og ég get ekki ímyndað mér að maður komist í nánari snertingu við náttúruna heldur en að í gegnum hestin því að maður getur nánast farið allt sem mann langar til og maður kemst það á léttan hátt og líður vel á góðum hesti og ég get varla hugsa mér nokkuð yndislegra.